Tässä jälleen viikon tikkaohjelma. Aiheena on tällä kerralla Jumalan pyhä henki ja hänen työnsä. Vieraana on Niilo Närhi. Niilo Närhi on Keravan helluntaiseurakunnan lähetyspastori. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos paljon.
Toimittajana on Timo Tikka. Helluntaiseurakunta Keravalla. Niilo, miksi sinun seurakuntasi nimessä on sana helluntai?
No se perustuu siihen, että kun 1900-luvun alkupuolella puhkesi tämmöinen karismaattinen vaikutus hengen vuodatuksineen, henkikasteineen, armolahjoineen. Ja kun se lähti leviämään eri puolille maailmaa, niin sitten nämä seurakunnat, jotka sen herätyksen vaikutuksesta syntyivät tai kehittyivät, niitä ruvettiin kutsumaan helluntalaisiksi sen takia, että apostolien tekojen toisessa luvussa juuri tämä suuri hengen vuodatus tapahtui helluntaipäivänä. En tiedä, onko alun pitäen kukaan sitä nimeä itselleen valinnut vai oliko se niin, että toiset sen antoivat. Mutta tietysti aikojen saatossa niin helluntai-seurakunnat ja helluntai-liike sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti on sitten profiloitunut ja identifioitunut juuri tämän helluntai-nimikkeen alle, koska näissä seurakunnissa on aina painotettu, että hengen lahjat ja henkikaste kuuluvat samalla tavalla tähän päivään kuin niihin aikoihin, jolloin apostolien tekojen toinen luku tai sen luvun tapahtumat kuvattiin.
Niin, helluntai-herätys tai helluntai-seurakunnat ovat painottaneet siis opetuksessaan ja puheessaan tätä pyhän hengen täyteyden merkitystä. Onko ollut aika, jolloin seurakuntien piirissä, helluntai-seurakuntien piirissä olisi hiukan ajateltu, että tämä hengen täyteys on ikään kuin vähän yksinoikeudella meillä?
Joo, tuo on ihan hyvä kysymys ja mä luulen, että varmasti sellainen aika on ollut olemassa, jolloin jotkut ovat saattaneet röyhistellä rintojaan ja myöskin hieman ylpeillä siitä, että meillä on jotain sellaista, mitä toisilla ei ole. Mutta onneksi ne ajat ovat takana päin ja tänä päivänä pyhän hengen vaikutus vaikuttaa kaikissa kirkkokunnissa, historiallisissa perinteisissä kirkkokunnissa, jotenka pyhän hengen vaikutus ei suinkaan ole helluntalaisten tai kenenkään uuskarismaattisten ryhmittymien yksityisomaisuutta.
Niilo, onko pyhän hengen toimintaa nähtävissä myöskin Vanhan testamentin puolella?
Se on päivänselvä asia, että näin on. Jumalahan on kolminaisuus, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja aina siellä, missä Jumala operoi ja toimii, niin siellä kaikki kolminaisuuden osat tai persoonat ovat toki mukana. Ja sen takia myöskin Vanhassa testamentissa me näemme hyvin vahvasti Pyhän Hengen toimintaa. Toki se sitten täydellistyy täällä Uuden liiton puolella ja puhkeaa esiin täydessä voimassaan, mutta Vanhan testamentin aikana me löydämme profeettoja, me löydämme Jumalan voitelemia ihmisiä, jotka saivat operoida hengen yliluonnollisessa vaikutuksessa. Tuomarien kirjasta me luemme Gideonista, jonka päälle laskeutui Jumalan henki ja normaalisti luontovarustuksensa puolesta arka ja hieman pelokaskin henkilö 1-2 täyttyy valtavalla rohkeudella ja suorittaa tekoja, joita hän ei omassa voimassaan olisi koskaan voinut suorittaa. Samaa voidaan puhua Simpsonista, tuomarien kirjan aika erikoisesta henkilöstä. Kun Jumalan henki tulee hänen päällensä, niin hän aikaan saa suorastaan hämmästyttäviä tekoja. Hän repii leijonan paljain käsin kahtia ja aasin leukaluulla tuhoaa suuren vihollisarmeijan. Mutta sitten kun henki väistyy hänen elämänsä yltä moraalisten lankemuksien seurauksena, niin huomaamme, että hän on aika lailla tavallinen mies ja ei pysty enää operoimaan sillä tasolla, missä hän aikaisemmin operoi. Puhumattakaan sitten Daavidista ja monista muista henkilöistä, Raamatun keskushenkilöistä, jotka kokivat vahvaa voitelua. Daavidin päälle tuli Jumalan henki, kun Samuel hänet voiteli öljyllä. Siitä hetkestä saakka Jumalan henki asettui Daavidin ylle ja tässä hengen vaikutuksessa hän kykeni tekemään monenlaisia asioita, jotka hyödyttivät Jumalan valtakuntaa. Vanhasta testamentista löytyy hyvinkin paljon esimerkkejä, mutta ennen muuta niin voidaan todeta, että vanhan testamentin aikana pyhä henki tällaisena voimana vaikutti joidenkin ihmisten elämässä, tiettyjen valittujen ihmisten elämässä ja se toiminta oli jollakin tavalla kuitenkin rajoitettua.
Helluntaita vietetään, niin kuin me kaikki tiedämme, kristillisen seurakunnan parissa nimenomaan muistaen sitä päivää, jolloin pyhä henki vuodatettiin uudella tavalla. Niilo, tapahtuiko tämä vuodatus kirjoituksia ajatellen äkkiarvaamatta ja yllättäen?
No voihan se olla näin, että ne ihmiset, jotka elivät siinä ajassa, eivät oikein tajunneet esimerkiksi Joelin profetioita. Profeetta Joel, tällainen voitaisiko sanoa karismaattinen profeetta vanhan testamentin puolella, joka katseli tulevaisuuteen, näki tämän suuren hengen vuodatuksen. Näinä viimeisinä päivinä sanoo Herra, minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle. Jossa on jo huomattava ero vanhaan testamenttiin. Siellä vuodatettiin henki vain harvojen ja valittujen päälle. Nyt oltiin siirtymässä aikakauteen, jolloin hengen vuodatus luvattiin kaiken lihan päälle. Toki hengen vuodatus ankkuroituu vanhan testamentin ennustuksiin ja kirjoituksiin, ja että se juuri tapahtui helluntaipäivänä 50 päivää pääsiäisen jälkeen, sekin ankkuroituu kirjoituksiin. Mutta tiesivätkö ja ymmärsivätkö ne ihmiset, jotka sen kokivat kaikki tätä, niin se on sitten kokonaan eri kysymys. Jeesushan myöskin ennakoi ja ennusti. Johannes Kastaja puhui tästä tulevasta hengenvuodatuksesta. Kyllä nämä kokemukset ankkuroituvat hyvin vahvasti kirjoituksiin.
Mikä silloin helluntaipäivänä muuttui ihmisen ja Jumalan suhteessa?
No mä sanoisin, että kaikkein ratkaisevin muutos ihmisen ja Jumalan välisessä suhteessa tapahtui Golgatan tapahtumien jälkeen, ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen jälkeen, sillä silloin sen jälkeen ihmiset alkoivat uskon kautta saada itsellensä lahja vanhurskauden, jota taas vanhassa testamentissa ei koskaan voitu saavuttaa. Vanha testamentti perustui lakiin ja siihen, että ihminen pystyi täyttämään tämän lain ja siihen hän ei valitettavasti kukaan pystynyt. Uusi testamentti toi tullessaan lahjan vanhurskauden, otollisuuden Jumalan edessä, syntien anteeksi antamuksen. Tämä oli se kaikkein ratkaisevin ja suurin muutos ihmisen ja Jumalan välisessä suhteessa. Mutta siihen liittyy tietysti myöskin henki, koska jo vanhan testamentin aikana ennakoitiin ja ennustettiin, että tulee aika, jolloin Jumalan henki muuttaa ihmisten sisimpään asumaan. Ja tässä hengen vaikutuksessa ihmiset pystyvät palvelemaan Jumalaa ja myöskin toteuttamaan hänen tahtoansa. Sitten tämän uudesti syntymis- ja vanhurskauttamiskokemuksen lisäksi Jumala sitten helluntaipäivänä voiteli ihmiset yliluonnollisella voimalla niin, että he pystyivät toteuttamaan hänen antamaa tehtävää viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. Tämähän käy jo ilmi sieltä apostolien tekojen ensimmäisen luvun jakeesta 8, jossa luvattiin, että kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajiani Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja aina maailman ääriin saakka. Eli me huomaamme, että hengen kaste varsinaisesti, sehän ei liity sillä tavalla pelastukseen. Ihminen, hän on pelastettu ilman hengen kastettakin, mutta hengen kaste aikaan saa sen, että meistä tulee Kristuksen todistajia ja me saamme sen kaivatun voiman, jolla me voimme ylittää omat pelkomme, oman arkuutemme, oman heikkoutemme ja alkaa operoimaan uudella tasolla, jossa meille annetaan vähän tällaisia ylikykyjä, joita meistä itsestämme ei löydy.